ogledalo.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Ogledalo čućete predavanje jeromonaha Lazara Stojkovića, igumana manastira Zagrađe, na temu Post nam otvara duhovni vid, koje je održao u nedjelju 14. aprila 2013. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću.
Naš dnevni život, koji u velikoj meri utiče naravno i na naš duhovni život, jer to je za nas jako potrebno da se bavimo tim poslima koji se mnogo puta čine nevažni, trivijalni, već kako ih nazovem, a u stvari mnogo puta upravo u tim poslovima, na tim poslima mi vidimo i primamo mnoge informacije od Boga u vezi svega što je za nas učinio i čini, a pre i najviše od svega i pre svega da u svakome čovjeku vidimo ikonu Božju i da bez obzira koji da je posao u pitanju i kakav je odnosan tom poslu u pitanju, da je uvek to dovoljno da mi gledajući lice brata i bližnjega vidimo lice Božjega. Za nas je to najvažnije i hvala još jednom što ste me pozvali i upravo se se nečekao i moram i opet da priznam da i da kažem da meni sada nije baš sasvim lako da ovako gledam se sad sve vas ovdje uzmem reči da sad govorim o stvarima koje apsolutno nadilaze, znači to govorim najiskrenije, zaista po svom osjećaju da je to tako. Ali opet nadovezujući se na ovu reč o čemu osim jednoga najvažnije je opet to da gledajući vas i znajući kako rekao ste da smo svi jedna zajednica u Hristu, da je ovo samo jedna druga soba od onih koje u Zagrađu, ja ću svakako malo i da pozdravimo vas večeras s obzirom da se uglavnom i poznajemo pa da te svoje nedostatke da dopunimo. Mi smo blagoslovom crkve dakle ušli u dane velikog časnog posta koji je jedna uvek jedinstvena kada se ponavlja svake godine prilika da se ponovo nađemo i da se opet kažem blagoslovom crkve postavimo u poziciju gdje smo stigli, gdje se nalazimo i kako da se orijentišemo i podsjetimo otkud mi u ovome svetu, šta mi ovdje činimo i kako je ideju Bog imao o nama i u ovome svetu. Pa tako i kad kažemo post, a i kad se sjetimo kako post počinje, dakle jednim jakim pokretom unazad, tako bih rekao prosto, unazad u smislu protivno svojoj prirodi i na duhovnom i na telesnom planu. Crkva osnovno za veliki post, a zapravo samo za jedini post, ima posebno stanovljenu službu i službeni poredak koji prati tog posta. Tako da je prisustvovanje bogosluženjima veliko postim uvek i jedno naše veliko podsjećanje na to šta se sve dogodilo sa nama, sa rodom ljudskim, od stvaranja preko izgnanja i tokom čitave istorije do nas samih. Tako da taj povratak i taj pokret unazad na neki način podrazumeva i to da smo mi negde dopali, da smo mi negde upali i da smo se mi negde našli. A intuitivno svi i tekako dobro osjećamo i gde smo se našli i u čime smo se vlasti našli. Tako da naš povratak možemo da najbolje možda vidimo i shvatimo kroz poznatu slavu iz Evanđelja na jutrenju, znači već prve nedelje posta, a koji se posle ponavlja tokom čitavog posta. Čistih kaže: pokajanja dveri otvrdi mi žizni davče, utrnji od duh moj u hramu se tomu tvemu. Hram na sjaj tjelesni bez postelnih. Ili da prevedemo to na srpski: otvori mi vrata pokajanja žizno davče, jer evo jutrenju je duh moj hrama tvome svetome, a ja noseći hram svoj telesni sad oskrnjen. I to su reči, to je stih koji se ponavlja svake nedelje i koji nas uvijek podsjeća da je naš pokret ka sebi i ka Bogu zapravo i gotovo uvek povratni. I te reči govore svi. Znači, te reči govore i podobni i episkopi i slavni i nišći, te reči se tiču zaista svih i tu pesmu svi pevaju i ona je uvek u jednom svečanom tonu, ona je u osmom glasu, što u stvari znači da naš povratak uvek u sebi nosi i klicu velike nade i velikog pouzdanja u Boga da će nas on primiti u svoje naručje. Kaže se za jednog našeg, to sam do duše skoro i negde pročito, za jednog našeg poznatog klasicističkog književnika i uopšte stvaralaca monaha Gavrila Venckovića, pa sad kad tamo kaže da je on živeo život, a i sam u sebi kaže, ne bez velikog poroka, ali kaže, u jednom trenutku on je pronašao svoj uski put. I ta reč da je on pronašao svoj uski put, meni se učinila zaista vrlo bliska, jer eto, opet se rekao to što je vrlo važno, a to je da je put povratka uzak, kao što je Gospod rekao u Evanđelju, da je širok put koji vodi u propast, a da je uzak i trnovit put koji vodi nazad u carstvo Oca Nebeskoga. Taj put u isto vreme znači paska i ta reč koja je jevrejska, da kažemo jevrejska reč paska, koju svi mi znamo šta znači, obično kažemo paska i mislimo na Vaskrs, međutim paska u stvari znači sve to što ide ka Vaskrsu i ona u stvari znači prolazak. Znači ona nije ni prelazak, nego je prolazak. To znači da je paska gotovo povlačenje. Ili mi također, znači etimologija to mnogo puta uči i govori i pokazuje, imamo također reč pas, znači to je spoj ili pasaž, a mnogo puta to znači i prečica. A sad ja da opet budem dosledan tom sam toku misli, to znači bežanje. Naše pojedinačno i naše zajedničko bežanje i naše zajedničko i pojedinačno neslaganje sa ovim smerom i tokom koji predstavlja savremeni svet, a on je od pada na ovamo uvek bio savremeni. tako da se tu ništa mnogo nije promenilo. I taj naš prolazak uveliko i podseća na onaj veliki i slavni prolazak izabranog naroda koji je Bog izabrao da iznese ime Božije, da ga objavi i nosi do današnjeg dana, na tu veliku pasku izlazak izabranog naroda iz Egipta. A tako vidimo i kroz bogosluženje, posebno kad se čita kanon, onda vidimo čitajući biblijske pesme da prva pesma kanona uvek podseća na bežanje Izraelja i na poteru faraona i njegovih kolesnica za njim. Tako možemo da shvatimo i svoju pasu, svoj uski put i svoj prolazak kao nešto što mora da se čini sa blagoslovom, što mora da se čini sa velikom pažnjom i velikom opreznošću, jer opet ponavljam i kažem, posjećam da mi treba da promenimo neki svet, mi treba da učinimo nešto što će naš suštinski da promeni, a to što smo bili predstavlja nečiju vlast nad nama. I sad mi možemo, naravno, da to metaforički prikažemo kao vlast faraona nad izabranim narodom. Međutim, kao što je tada izabravši Mojsija, proroka, da povede narod i da ga provede kroz Crveno more, tako Bog ustanovio za nas crkvu koja svojim blagoslovom nas vodi i svake godine iznova pokazuje nam taj put, pripremajući nas za jednu i za svakoga nas posebnu istinsku, suštinsku i konačnu pasku, a to je prelazak iz smrti u život. I to je ono što je za nas suštinski važno, jer evo od čega je bežao Izrael. Znači, bežao je iz jedne zemlje onoga doba koja je predstavljala sumu svakoga znanja, znači sumu svake mudrosti. Do dan danas se izučavaju mnogi stvari iz egipatske kulture i uopšte i građevinarstva i u svakoj oblasti. A sećam se jednom negde, kaže, sad kada se govori o narodima, pa se onda za razne narode kaže zašto su posebno, da kažem, nadareni i tako, pa onda ne znam, tamo za Grke, da su oni posebno nadareni za filozofiju, pa kaže ako je od 10 kiselina, znači dara za filozofiju, 9 desetina nose Grci, a jednu desetinu savostali se, tako to kažem, to je nekoj izreci, pa onda ne znam za Jevreje, da su, da oni imaju izuzetan taj dar vere, opet pominju što 9 desetina, tako sad za srpski narod otprilike možemo svi da pomislimo šta nam je, kojih nam je 9 desetina dato, da mi ponesemo. A za Egipa se kaže što se tiče okultnog znanja i uopšte toga gnozisa, oni su nosili 9 desetina celokupnog znanja, znači onoga sveta, tadašnjega dana sveta. I mnoge stvari do danas, kažem, nisu jednostavno proučene do kraja i nemoguće ih je zapravo ni proučiti, bez obzira što se raznose te raznorazne figure i raznorazne vračke isti piramide, ti mnogi su svoj po svetu, onako ne. Ko zna sad koliko to ima uticaja na sve ovo što se uopšte događa. No, šta sam htio da kažem, da je Bog prezreo svo to znanje. Znači, oni sve to, čemu se možda i danas dive, mnogi izučavaju i smatruju za veliku stvar, Bog je to prezreo. I on ne samo da je to prezreo, nego je on čak rekao da je to gadost pred njim. Znači, svo to egipatsko znanje, a sjećamo se kad čitamo priče pet samog izlaska, šta su sve bili kadri da urade zečevi egipatski. Međutim, Bog jedini koji je izveo narod izraelski iz Egipta, javio se čovjeku koga je izabrao da se preko njega objavi svojim imenom. I to je prvi put da se on javio tim imenom koje je svima nama poznato, imenom Jahve. Za 40 dana posta Bog se javio Mojsiju i rekao mu je svoje ime. E sad to Jahve meni lično nije nikada previše bilo samo jevrejsko. Da kažem, to Jahve, danas sam baš nešto tamo i zagrađen jedan student koji se malo više bavi ovo što je vrešta, tako. Pa sam ga malo pitao o tome. Kaže da je vrlo teško u tim starim jezicima sada baš prevesti mnoge stvari, jer se tu brkaju vremena, znači da ranije se drugačije govorilo i drugačije mislo, znači na relaciji sada da li nešto množine dnina, da li je nešto što se tiče samo sada, nečega što je samo sada ili što će biti ili što je bilo. Tako da tu sada, eto, na kraju zahvaljujući tome, ja imam neku slobodu više u stvari da kažem to što mislim o tome, znači nisam ograničen sa nekim baš posebno jasnim znanjem i saznanjem i o tome. Da. Kažem, meni to jako nikad nije bilo nešto što ne bih ja mogao da razumem na srpskom ili na slovenskom, bolje rečeno, jeziku. Znači u tom Jah, to se piše Jahve, u tom Jah ima dovoljno i ja, a onome ve ima dovoljno vedi ili vidi ono što mi znamo i kad čitamo u crkvi na srpsko-slovenskom, a inače kad kaže vedom bu judeji Bog, znači vedom bu, znači on je poznat, znači on je poznat. Znači kad se kaže Jahve, kad bi se mi to sad razumeli na našem jeziku, mi bi onda čuli da se on Mojsiju javio kao onaj koji zna i koji je poznat. Tu je uspostavljen lični odnos između Boga i čoveka i to je zapravo i početak nečega što zovemo monoteistička religija, a što u stvari kad bolje pogledamo jeste i jedna unutrašnja težnja čitavog roda ljudskoga. Pa eto, negde tamo 70. godine bilo je u modi da se malo čita Indija i tako te neke filozofije, tako i onda se čitale vede. Što opet znači vede knjige mudrosti, knjige znanja, što opet ima to ved u sebi. A ved, u stvari, jeste isto što i vid. Ja sad malo, možda, previše sad to razvijem, tu, da kažem, tezu, ali važno mi je to zbog i same teme naše večerašnje, znači naša večerašnja tema je veliki post i duhovni vid. Pa i kad koristimo to vid, mi kad kažemo recimo da nešto znamo i da sve što, pa kad vidim ja nešto nije ili vidim nešto jeste, da dobro što to nije nešto što gledamo, ali znači na unutrašnjem planu to vidim, znači znam da nešto jeste ili nije, pa čak i okud Slovenaca konkretno još uvijek ima to. Oni imaju dosta tih reći koji su zadržali tih starih oblika, kaže se veda, znači nešto se zna, nešto što je poznato i što se zna. Što znači da je Gospod pretpostavio znanje sebe svem znanju egipatskom i svem znanju onoga doba. Jer znati Boga, poznavati Boga jeste u stvari suma svakoga znanja. I zato je za nas važno da uvek, bez obzira što mi živimo u ovom svetu i što se bavimo raznim stvarima i što živimo u zajednici, što živimo i porodično, što živimo u raznim formatima, kaže, života, za nas je uvek važno da imamo na umu da mi moramo da se vratimo, da je put našeg spasenja put povratka u naručje Oca Nebeskog. A da bi se uopšte vratili i da bi uopšte mogli da idemo tim putem, nam je potreban taj vid, potrebno je taj bed, potrebno je to znanje. Sad mi vidimo dok traje post, već od samog početka mi vidimo kako je teška ta naša borba sa samim sobom. Znači, prvo telesno, prva crnica, taj jaki post, znači, čovjek osjeća da je gladan, da on je zbog toga i nervozan, da vidi koliko je zavisno od toga, onda, znači, poslije toga on počne malo po malo da osjeća mnoge strasti i mnogo toga što je nagomilalo u sebi, kako mu to u stvari smeta, kako mu smeta čak i da prati službu, kako on to mora da ispravlja. On prosto vidi da bi moglo da ide putem povratka, putem pokajanja, da on mora mnogo, mnogo toga da se odriča. Tako da je naš put, put pokajanja i naša paska, u stvari odricanje i ponajviše od svega odricanje samoga sebe, odricanje od našeg starog čoveka. I to nije mala stvar, to je nešto što je Gospod rekao. On je rekao, ko se ne odreče sebe i ne odreče krst svoj, za mene ne može biti moj učenik. I to nije rekao neko ko je bio, ne znam, uspešan čovjek u smislu svih života, pa je sve to prošao, pa sad on to tako kaže. To je rekao Sin Boži, to je rekao Sin Čoveči u svoje 30. godine. Znači, dobro znajući i koje su naše potrebe i koje su naše ograničenja. Naravno, niko nas i ne može bolje da poznaje o samoga Boga. I zato je On taj koji je objavio sebe govoreći: ja sam put, ja sam istina, ja sam život i ja sam vrata, ko kroz mene prođe spašće se. I opet sve tako neodoljivo podsjeća na put paske. I svi, znajući to, radosno prolazimo taj put, ali opet uvek moramo da budemo i oprezni, da ništa od svega toga ne preduzimamo na svoju ruku. Evo, kao što prepustam sam početku, da naša zajednica bude ta koja će uvek da nas posjeća međusobno i da nas međusobno ispravlja i da nam pokazuje gdje se nalazimo, na kojoj smo tački na tom putu. Jer otprilike, onako kako mi stojimo sa bližnjim, onako ćemo stajati sa Bogom. I oslobađajući se, dakle, sad od svih tih smetnji koje nas ometaju, na tom našem putu. Nakon četiri puta se setim kad sam radio u Srbiji jednu crkvu negdje tamo 80. godina, to sam tamo video, možda ima još jedan, nisam to primetio. Recimo o psima da ne bi mutali, da ne bi prolaz, stavljaju one oko vrata, one kao rogalje neki. Ovako, on je to i natuku na glavu, ono i ne mogu da prolaze, ne mogu da prolaze kroz plotove, kroz ograde, da ne moraju da ih vezu, ne mogu slobodno da trče pod oči, što ne mogu da prolaze. Pa neko mi to uvijek bilo i dosta često svetim toga. Da je to u stvari na neki način slika kako čovjek može da dođe do tog podostanja, da tovari se na sebe, zapravo gomilu prepreka i da ne može da prođe. Pa mi to ostalo nekako u sećanju. I svi ti rogljevi i sve te grane jeste u stvari skup svih strasti i svih tih naših muka koje su mnogo puta izazvali naših ambicija i naših nekih želja neostvarenih ili prosto nekih telesnih želja i čega tu sve nema. Međutim, ipak na kraju krajeva vidimo da je neznanje zapravo najteža od svih strasti, da je neznanje zapravo mrak duše i da sve ostalo ulazi u stup te osnovne strasti. I zato se Bog nama preko Mojsija i javio i objavio kao onaj koji zna, koji je mudar, koji nam svidi i koji se može vidjeti. I on će uvek govoriti u afirmativnom smislu. Znači, Bog, ako je rekao ja jesam, on nikad nije rekao ja nisam. Međutim, ljudi ne mogu da stalno govore o Bogu afirmativno, tako da često puta imamo izraze nesaznatljivi, neobuhvatni, neizrecivi. Jer naše ograničenja su takva. I po našoj slobodi mi uvijek možemo da biramo. Međutim, mnogo puta dešava se, kao što si mnogo puta i čujem, tako i razgovoru sa ljudima i vidiš po ljudima i kad se govori o spasenju, da čovjeku baš nije sasvim jasno od čega da se spasava. Znači, nije baš sasvim jasno šta je to u stvari od čega on treba da se spasava. Znači, smrt je sasvim normalna stvar. Nešto što se događa, mi na ovaj svijet dolazimo, mi odlazimo. Ide se u crkvu, čini se da je sve u redu. Međutim, upravo to nevježestvo je nešto što čeka svakoga nas pojedinačno u onom momentu kada budemo, kako rekao, onom, prolazili svoju ličnu, konačnu i zaista strašnu pasmu. I znajući upravo to, Bog nas upravo toga putem posta i putem svoje zapovesti na to posjeća. I vidimo mnogo puta, recimo meni se ovako baš posebno sviđa formulacija koju sam našao od starca Silvana, da on bar meni vrlo lepo odgovara na to pitanje. Kaže, počeo sam da činim onako kako mi je zapovedio Bog i um se moj očistio i duh je svjedočio spasenje. Znači, u te tri tačke on je zapravo sumirao sve. Znači, svjedočenje duhovnog, svjedočenje duhovnog spasenja jeste u stvari ono što je konačno i pozicija iz koje čovjek može krenuti na put spasenja. Međutim, tokom istorije mi smo vidjeli, ta borba je na prvoj bila aktuelna, jer upravo zbog tog fenomena slobode oko čovjeka su se stalno otimali i đavoli i anđeli, da kažem. Tako da je mnogo puta čovjek bio u stanju da mu to sve dosadi i da kaže, a i vidimo tako i u tim epohama istorijskim da je bilo tih perioda kada je ljudski rod svesno, namerno, znači svojim izborom prihvatao neznanje, to jest konkretno neznanje Boga. Čak ima možda i danas se čuje, kaže, ma kaže, pusti Boga, kaže, da vidim od čega se živi. Znači, to imam, to je. Tako da tamo negde u vremenu renesanse, kada se u stvari prvi put i pojavljuje ideja ateizma kao sistem, da kažem, znači tada su čak i prvi put neke masonske lože osnivane od strane velikih majstora renesanse, konkretno Leonarda da Vincija i tog kruga. Dakle, ljudi koji su rešili da zidaju bez ugaonog kamena, znači slobodno izidali, kažu, čak ne znam da li ima to namjerno, tako kažu ili slučajno, ali eto, zovu se to slobodno izidali, znači oni zidaju slobodno, znači oni su odbacili ugaoni kamen i zidaju po svojoj volji. I to je taj neki ustanovljeni antropocentrizam toga perioda koji je po istoričarima i umetnosti, uopšte istoričarima i estetičarima, izvor i velikih dela umetnosti, što zaista možemo i da ne sporimo, mada opet kaže, sve zavisi kako čovjek gleda. Znači, treba naučiti i gledati, znači taj vid koji je tema naša večerašnja je nešto što mora da se vežba, nešto što mora da se odgaji da bi čovjek mogao da gleda, a kako rekli smo, da vidi i da zna. Tako se čak za Leonarda govorilo da nije, kaže, u moći prirode da stvori još jedno takvo čovjeka. Znači, rečeno je sve, znači, da je priroda stvorila čovjeka, a da priroda nije u stanju da stvori još jedno takvo čovjeka. Znači, to je takav bio. I pravio je sve svašta i ne samo ta slavna dela, nego mnoge propelere, leptiriće, male anđelčiće, kad su dolazili ovi novopečeni plemići i poluaristokratija u koje kakve posete. Onda on instalirao razne neke mehanizme koji se pokretali u momentu kada ovaj ulazi, sad ne znam, pa sad su bili neki ti anđeli koji mašu krilima i tako, znači uopšte bavio se i tim stvarima. Znači, ali u isto vreme on je išao, mislim, njegov uzim sad za primjer, zato što i on na kraju i uradio njegov nečuveni crtež da je postavio čoveka u centar kao nešto što je oduvek bilo i nešto što je završetak uopšte stvaranja, znači čovjek je sam sebe tu stvorio ili kasnije, kako se to je zvolio, evoluciju, već kako. On je išao čak i na to da se bavi i kosmologijom i stvaranjem. I onda baš ima kod, ne znam ako verovatno da je poznato, ovaj Mereškovski, poznati ruski književnik i istoričar i filozof 19. veka, savremenik Dostojevskog i prijatelj sa njim i tog čitavog kruga. On je napisao jednu poznatu trilogiju svoju koja je dosta ovako poznata i uticala je na mnoge. I pod toga što je on bio knjižnik, on je bio izuzetan analitičar i otprilike sve što je napisao, on je to napisao u knjižnom smislu, ali je izuzetno sve potkrepljeno podacima istorijskim. Sad, ta njegova trilogija je, on obrađuje tri ličnosti sveta. To je upravo trilogija koja se zove Vaskrsni bogovi, on obrazuje ličnost Julijana Otpadnika, to je, znači, poznato je, to je već bio čovjek kričanske epohe i savremenik i prijatelj Svetog Vasilija Velikog i tako sista je Atinske akademije, međutim on je otpadnik, znači Julija, znači da je Julijan Otpadnik, on je ponovo vratio mnogo božstvo, verovanje u bogove i tako. Međutim, ovdje se ne bojimo sada njegovu ličnost. Druga knjiga je, se zove Smrt bogova i u toj knjizi je Nereškovski obradio ličnost Leonarda da Vinci, a treća je Antikrist, tu je obradio ličnost Petra Velikog, Ruskog cara. Sad to je, znači, on to tako zaokružio i zaista kad se to pročita tu, to se zaista vidi da je to izuzetno dobro pomišljeno, da je on to jako dobro izučio i da ima izuzetno dobru intuiciju da pronikne u ta kretanja, pojavu tih ličnosti i kako su one utjece imale u istoriji sveta. I u to vreme Leonarda, to je znači taj 15. vek, jedna ruska delegacija, znači sa dvora ruskog, krenula je u posetu tada Italiji i sad u to vreme je poseta trajala nekoliko meseci, znači treba prvo stići pa onda biti tamo pa se dati, tako nije kao što je to danas. I onda je otprilike ta jedna diplomatska poseta nekoj zemlji poduzimevala da se sad tu vodi čitava ekipa, znači ako tu bio neki veliki umetnik, znači ikonopisac, konkretno u Rusiji, pošto tamo se drugo ništa nije ni slikalo. A onda ako je tu bio neki veliki poznati muzičar, ne znam, već majsto, ne znam čega i tako, oni su svi predstavljali deo te ekipe koja je dolazila u posetu. I tako je u toj poseti se našao jedan ikonopisac ruski koji je radio, a dobro duše, to stvarno jeste, to jeste zlatni vek ruskog ikonopisa, to je taj 15. vek, 16. a u ovom slučaju 15. A opet čuje da tamo u Italiji ima, da se tamo slika, da se slikaju velike slike, da je to nešto novo, da je to nešto drugo. I isto je taj ikonopisac imao veliku želju i strpljenje da se te svete da to vidi. I taj se susret stvarno dogodio, a veliki Leonardo naravno njega je postao video kao eto ništa naročito. Međutim, tu scenu je Nereškovski jako dobro opisao. Prvo je ikonopisac bio apsolutno sablažen slikama Leonarda. Znači, to kako Leonardo naslikao svetu Ivana Krstitelja za ovog ikonopisca je bila potpuno sablažen i on je zaista jednostavno živ. Znači, a konkretno ja mogu da kažem, bez obzira što sam i studirao tu akademiju i tako i učio se na tim slikama, međutim, posle određene distance vremenske, znači, što baveći se ikonom, što posmatrići samo ikone, a konačno što se tiče te ikone komunikacije za mene, ikona postala definitivno tada kada je postala, jedino što je za mene bilo slika ili salika, tako da ovo ostalo slikarstvo više uopšte niti sam se bavio, niti sam nešto mnogo gledao. Međutim, svaki put kad sam iznova u prilici da vidim nešto iz tog slikarstva i iz tog perioda, znači, ali opet kažem, sa određene distance, znači, koju je potrebno napraviti da bi se nešto vidio, uvijek doživljava nešto slično isto, tako kao nekoj prelesti. Kao da su ti ljudi koji su svesno i namjerno izašli iz okvira plohe ili dve dimenzije, što je uslov za ikoničnu predstavu, da su oni u stvari prihvatili da idu nekim drugim putem. I opet je to ta sloboda koja u isto vrijeme jeste i veliki dar, a i veliki usud. A Leonardo je primetio tu neku malu ikonicu koju je nosio stidljivo, to je mala i normalno, to su ljudi radi, eto sam mu nosio neku veliku dasku. I krajičkom oka je on primetio šta se to ikoj nalazi i on je doživio nešto suprotno prelesti. Znači, on je doživio susret sa nečim što je istina, a što on nije mogao da podnese. Kada taj opis Reškovskog, da je njegovog bega iz Firenze, negdje neka brda, da je on volao da odlazi, taj vetar koji je tamo duvao i sad taj njegov doživljaj, u stvari pokazuje koliko je to strašno kada se zaista uporno i smisleno pokušava da živi i da se radi, a da to nije okvir koji će dati, koji će dati blagodat Božja i blagoslov Božji. Tako da je to nešto što se naravno i nažalost i nije završilo samo na tome. I vidimo da je istorija ikonopisa, da kažemo, ne da se završila tamo, da kažem oficijalno, znači tamo u 17. veku, više niko ne govori o toku istorije ikonopisa, to se završi u tom stilu, nekom manirizmu kritskom, i to više dalje, više niko ne tumači, ne posmatra. A slikarstvo je nastavio dalje se razvija. Znači, tu je još u tim slikama bilo lika, bilo je čak i svetitelja, bez obzira što su oni svi malo pomalo gubili oreol, a malo pomalo su gubili lik, pa onda bilo je interesantno i bitno da se na njihovim licima izrazi neka strast, da se izrazi neki afekat, i to je postala velika stvar, i to ko je to uspio da uradi, taj je bio veliki majstor. A za mene je bilo čudo kako čak i mučitelji sve te petke izgledaju kao deca. Znači, taj koji je slikao ikonu, on je toliko u toj blagodati da on nije u stanju da naslika sve se nenamjerno ružan lik. To je za mene bilo nešto prosto, a od druge strane imali smo upravo potrebu da se to radi. Ali dobro, kažem, tu je barem još bio i lika, međutim, nažalost, evo i do naših krajeva, eto opet, kažem, nažalost, došla je i ta jedna konačna, a nažalost izgleda i nije konačna, artistička ideja, koja je u velikoj i moćnoj Rusiji se izrodila u jedan stil apstraktne umetnosti, umetnosti bez lika, koja čak imamo tamo zagrežu, dobili su skoro neku knjigu, to je monografija Kazimira Maljevića, pa smo to više puta gledali i tumačili, ja, to je ogromna knjiga u kojoj on pisao te traktate svoje. To je nevjerovatno, to je ogroman trud da se porekne Bog, da se on vidi, on osjeća da to, da on se tu, kako kaže apostol Pavle, da se on vraća protiv Boga. Ali to je jednostavno tako ustavljena jedna gordost, jedna život po svojoj volji, koji je i ličan, a koji je naravno dobio i na opštem planu svoju instanciju. I mi smo na kraju videli da je on naslikao sliku na kojoj nema ništa. Znači, ali zaista ništa. Znači, to je jednostavno jedan crni kvadrat na kome nema ništa. Znači, s jedne strane imamo put u život, a s druge strane imamo put u ništa. A jedina razlika je među ta dva puta je život po Bogu i život koji nije po Bogu. I naravno, i s jedne i s druge strane, mi vidimo da je u pitanju bila volja. Znači, volja ti ovako ili onako. I konačno sad će stići tamo gde je pošao. Jer je problem u tome što će tek kad stigne videti gde je pošao. Tako da, je to naše duhovno viđenje ili progledavanje nešto što zaista mora da se vežba i što mora da bude krajem kraja stvarno rezultat nekog našeg ozbiljnog truda. Danas smo svi poprilično skloni da stvari bez mnogo razmišljanja i bez mnogo studiranja nazivamo ovako i onako. Međutim, to je mnogo puta i neodgovorno. A sveća se isto na akademiji negde, pa se onda radilo i tako, trebalo je negde da se, trebalo, ja sam sad to negde putujem, pa sam kao napravio 5-6 nekih crteža, da kao pokajte, ja sam napravio, pa sam sad radio za sledeće 10 dana. I sad profesor dođe i gleda me ovako, premda me nešto i vole ovako, kaže, pa znate šta, kaže, nama je cilj da što više vidimo. Nama je cilj da što više vidimo, a ne da što više sada nečega napravimo. Jel? Tako da, kasnije, kad sam, kad to je sam, ne doradio neku ikonu, pa je niko nije, meni se čini da to strašno dobra ikona i da je dobra, evo ja i danas držim neku tamo ikonu, a kad je pokažem nekome, svi nešto vidim, nije jasno, međutim, očigledno da upravo to koliko sam ja tu nigde u to ušao, konkretno na tom komadu, je nešto što je moje iskustvo, pa Bože moj, valjda ću to jednog dana i da se vidi kraj kraja ove ikone koje mi danas mnogo cenimo i koje volimo i koje branimo, su bile ismevane pre, znači, 300 godina. Znači, ove barokne ikone koje su se radile i kod nas i u Bugarskoj, posebno u Vojvodini, u tim manastirima, bile su ismevane, pa su čak i ove koji su ih radili zvali bogomazi. Pa su ljudi patrili zbog toga i tako i prošli da život u tome, a eto mi danas te ikone cenimo. Tako da, sve vreme se trudeći nekako da pažnjom ostanem na liniji ili na ovoj temi, da kažem, mada to uopšte nije lako, jer zaista ona je potpuno neuhvaciva, znači šta govoriti uopšte o duhovnom vidu i međutim, ono što ih voleo da još jedan put podelim sa vama, a to je da to ostane negde kao nešto što bih volao prosto da primite kao nešto što, na čemu sam zapravo insistirao, a to je ta ideja o viđenju, o istovetnosti viđenja i znanja. Da Boga videti i Boga znati, da je to jedno te isto. I da kada mi govorimo o duhovnom vidu, znači da mi govorimo o vidu koji će se na kraju pretvoriti ono što zovemo bed, i da iza nas isto tako bedom bude Bog. Jer on zaista jeste Bog koji se može videti, koji vidi nas i koji se može videti. Mi tamo često slušamo iz Stasa Sofronija i tako njegovu poznatu knjigu dosta čitamo, videti Boga onako kakav jeste. On je zbog te knjige dosta bio i osuđivan, i govorilo se da je on maltene tu negde skrenuo, da je Boga nemoguće videti. Međutim, on baš na pravi način odgovara na to pitanje, jer ako je u Evanđelju rečeno da su blaženi čisti srcem jer će Boga videti, znači kako će onda oni Boga videti? Kao onoga koji se vidi ili koji se ne vidi? Ili koji je to Bog rekao? Rekao se vidi ili koji se ne vidi? I zaista to što se Gospod nama javio i objavio jeste i objava njegov i konačnog cilja koji on ima sa nama, jer mi vidimo i oko sebe i treba to da vidimo i to treba stavno posla, treba da to stavno svedočimo koliko je truda i koliko je ljubavi Bog u ovaj svet, a posebno u čovjeka kao počinac svoga stvaranja uložio, jer on nije imao nikakvu potrebu da nas stvara niti kao svoje pomoćnike, niti kao neku svoju zaštitu. Gledao sam baš i pčele, skoro i často pčelama je toliko i rečeno i svi se oduševljavaju i stvarno to je nešto nevjerojatno koliko je to. Ali se onda prosto čini kao da je neko sa tim pčelama i sa svakim stvorenjem posebno, kao da je neko s njima seo i rekao ovo ćete ovako, ovo ćete ovako, a toga ima nemerljivo mnogo. Znači kako je sada moguće ovako jednu ovakvom svetu izbrojati sada sve to što ga čini, sve to je fenomene bezbrojne. I kako to u stvari drugačije shvatiti? Evo, kao deo invenciju Sina Božjega. Kao jednu divnu igru Sina Božjega. Ovaj svet. I onda sad znamo svi koliko su deca odgovorne pa se igraju. Čak i ovako u kući sa loptama i kad nešto prave i kad nešto crtaju, pa onda samo da zamislimo koliko je odgovorna ta stvaralačka igra Sina Božjeg. I šta je sve Bog u stanju i šta je sve kadar i volja da učini, ne bi li vratio u onako stanje kako je zamislio čitav ovaj svet, a posebno nas, jer kad gledamo kako je tekla iz knjige postanja, kako je teklo stvaranje, mi vidimo prosto kao kad treba negdje da se rodi dete, pa se sve priprema, pa se pripremi soba, pa je kolevka, pa sve to što treba za jedno dete, sve se to je spremi i onda samo dete dođe i smesti ga u njegovom gdje su već zamislili da bude. Tako je ovaj naš svet, pošto je čovjek na kraju stvoren, sav je stvoren radi čovjeka. On je sav stvoren kao dar Božji čovjeku. I ako je Sina svoga jedinorodnog Bog žrtvovao da on bude taj, da on bude ta prvina, da on bude prvorođeni iz mrtvih, vodeći nas kroz taj prolaz, mi sada Pasku zovemo taj tridnevni prolaz iz smrti u život koji svi tako očekujemo, taj Vaskrs naš obolazeći, njegovo vaskrsenje i predukus našega opšteg vaskrsenja. Kako i kaže u jednoj od svešteničkih molitava na liturgiji, i nisi prestao da sve činiš dok nas nisi ponovo vratio na nebo. Međutim, to je uvek odnos, to je kako reče i otac Milorad na početku, i ono što zapravo i za mene jeste najvažnije večeras ovdje i među vama, ne da vam sada tu nešto pričam i nešto što vi ne znate mnogo bolje nego ja, nego upravo to što smo zajedno i što nam olakšava da zajedno prođemo, jer kako kaže, opet da se vratim jednom rečenicom starca Silvana: blažena je duša koja ljubi brata, jer brat naš je život naš. I taj pravdu svesređenosti na sebe zapravo čini nas u stvari ponovo i iznova slepima i nesposobnima da vidimo bližnjega, a samim time i još mnogo više da vidimo Boga. Bez obzira što je danas moguće, a i dosta se to već malte ne pretvara u neki novi misir, a eto i u našoj savremenoj teologiji sve više ima nekih protestantskih raznoraznih teologa koji nam objašnjavaju da nije to sve baš bilo tako, da istorija crkve nije baš tako tekla, da se pa i same poslanice, da to baš nije sve bilo tako, da pa nas tu sada pojavljuju raznorazni autori sa svojim nekim novim gnozama, znači malte ne kao neki novi misir. Međutim, nikada ne treba da zaboravimo ono što je najosnovnije, a to je da Hrista zadobijemo. Jer ako sad ja ne mogu da, evo konkretno danas mi je obrazac za to Ivana Nestrišnika, ako ja ne mogu da pratim njegovo iskustvo i ako sad ja ne mogu da idem tim putem, da li to znači da sad to nije dobro što on kaže, i da li to znači da ja sad treba da ograničavam to iskustvo koje su išli sveti, koji su uživali veliku blagodat i koji su veliki podvig preduzimali da bi se približili, da bi videli Boga, pa u današnje vreme se kaže da to više nije tako, da je danas to drugačije, da više nema otaca, nema dozvoto ljublja, nema tog iskustva, nema potrebe više sa tom askezom, toliko, da to tako, i to je sad nešto što, hvala Bogu, mislim da se ne tiče nikoga od nas ovde, ali to je nešto sa čime se dosta srećemo i, nažalost, čini se da ćemo se dosta i sretati. I to će biti možda baš upravo i naša jedna žrtva i jedno naše veliko trpljenje. Znači, raditi na sebi, boriti se protiv staroga čoveka u sebi, to je jedini put ka spasenju. I neki dan sam čuo, slušao nešto i kaže, sad neko je pitao, ima neke kasete tamo, beseda stata Sofronija, sad kaže, nekoga je pitao o mogućnosti jedinstva crkve, ne znam sad, znači ta neka opšta tema koja se ima, se čini bitna, kao da sad mi nemamo druga i važnija posla, nego da se brinemo u jedinstvu crkve. Crkva je jedinstvena, znači, to sad opet kažem, ako mi nama, no da se ne udaljavamo od toga što sam mislio. Što sam mislio da kažem, i sad stara Sofronija, ali sad oni stvarno, ovako već to se desilo u 96. godini, tako on već onako izvuče kao neko dete, a i velike zaista. Veliko je to ime, veliko je to podiv, veliko iskustvo, velika blagodat. I sad on kaže, čak i ovako malo udara ovaj, sto, pa kaže, saberite se. On sad kaže, sad sliku, pa dobro, gledajte, sedite, znači, pa kaže, saberite se, kaže, rasuždajte se, kaže, znači, kako je moguće provesti dan bez greha? I sad to zvuči potpuno, sad zamislite sad scenu, na primjer, sa nekim skup, ne znam, u Harare, gde se sad odigravaju ti skupovi, i da sad tema bude kako provesti dan bez greha. To je potpuno nemoguće, ja mislim, ako baš je bilo to simpatično, da ušte, ali on je to najiskrenije rekao. I uglavnom, znači, to je suma prilike svega što je jedan 96-godišnji, 97-godišnji, 97-godišnji, mislim, umro. Podvižnik i svetogorac i veliki intelektualac na kraju je svo svoje bogoslovlje i svo svoje iskustvo sveo na tu jednu molitvu koju imamo svako večer, a to je: spodobi Gospodi, den se večer sijao, bez greha sahraniti sa nama. Znači, udostoj nas Gospode da provedemo ovaj dan ili u večer ili u noć bez greha. Kao jedini uslov da uđemo u istinsko poznanje i da se zaista nađemo na putu spasenja. Ne bih vas više opterećivao nekim svojim ovako nabacanim observacijama i tako. Sigurno tu ima mnogo da se kaže i mnogi su to već i rekli. Ono što je za nas važno, to je da se potrudimo koliko je to nama moguće, da se potrudimo da u drugome, odnosno da u bližnjemu vidimo sebe i da onda kada se sretnemo sa bližnjim, kada se sa njim pogledamo, da vidimo sebe. To je nešto što možda i jeste to pravo stanje u koje mi treba da dođemo, a to je ono stanje suprotno individualizmu koji je nažalost uzeo toliko maha u današnjem životu, da je današnji svet u stvari jedan veliki skup individua. A individue ne mogu da tvore zajednicu. Mnogo puta bi ako pao na pamet tamo u manastiru, pa posao ako preko zime gledam te vrapce, te ptice koje tu ostaju preko zime, pa mi padne na pamet kako vrabac uopšte, konkretno jedan vrabac, on uopšte ne zna sebe. Znači on sebe ne vidi, niti on može sebe da vidi. On prepoznaje samo sebe, samo u drugom vrabcu. I tako funkcioniše u stvari svaka zajednica koja nije upala u ovo što je upao ljudski rod. I tako poslušno, prateći nas, a ipak ne se bojeći, ta tvorevina živi sa nama, ali svako sigurno nas umetio koliko je bez obzira, koliko je nor, koliko nizak bio rod neke, nekoga oblika života, koliko u svakom tom obliku ima i odgovornosti i ozbiljnosti i nekoga posebnog znanja, nekoga, neke posebne upućenosti. Čak je to izgleda da znaju i gde umiru. Znači nije to mi isto pao na pamet. Nikad nisam video, niti je moguće videti sad neku mrtvu životinju vrapcu, da to je tek tako da je, osim ako nije pregažen kolima. Znači nešto se, nešto je veliko unutar same tvorevine utkano. I nama je samo potrebno da izoštravajući naš duhovni vid ponovo se nađemo u zajednici, pre svega sa samim sobom, pronalazeći konačno samoga sebe. Jer zašto kaže zapovest, kaže ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe? Pa upravo toga što je potpuno jasno i vidljivo da smo mi pre svega omrznuli samoga sebe i da smo time zapravo počeli da štetimo i čitavu zajednicu. I da konačno zaista prođemo našu pasku i da uđemo u Carstvo Boga i Oca našeg nebeskog. Njemu neka je slava i hvala vavek. I bit će prilike mnogo puta i da se vidimo i eto ko nije bio u manastiru u Zagrađen, eto, bilo bi lepo da dođe, konačno mi smo imamo i put i napravljeno put da može se dođe, da se vidimo, kao kaže otac Mildred Nikšić, je apsolutno grad na koji smo mi upućeni, vošte piva i ovaj kraj, tako da prosjeći još jedan put oproštaj od vas, što se vas ovako možda malo opteretio. želim vam da to postane. Završimo da dočekamo svetlo Hristovo vaskrsenje i da u jednom malom delu, moramo da kažemo, u jednom malom delu osjetimo i ukus opštega vaskrsenja, našeg vaskrsenja. Ali to što je to mali deo, to uopšte nije mala stvar, jer Gospod je rekao: ja sam put, istina i život. Znači, ko je stao na taj put, taj je već stigao. Na tome zaista se od nas vrlo malo traži, tako da ne treba da nas mnogo sekira. Ukoliko sad, ne znam, dođe Vaskrs, pa kažem Vaskrs, radost, sve tvorine, sve Vaskrsa, sve se raduje, pa recimo konkretno ja nešto nisam baš uspio da napravim sa sobom tokom ovog posta. Vrlo se malo od nas traži, znači taj neki naš pozitivni trud i taj naš pozitivni unutrašnji pokret, zapravo je ono što se od nas traži, a to je zapravo izlečenje naše volje, da mi prestanemo više da želimo ono što nije dobro i što nas vodi suprotno života, nego da zaista krenemo, kako kaže stara Siluan, da živimo onako kako nam je zapovedio Gospod, da bi se naš um očistio i da bi mi duhovno svedočili spasenje. Tako je. Ispunjavajući evanđelske zapovesti koje su date samim Sinom Božijim, mi ćemo svakako stići na taj cilj. Ali i u ovom slučaju, kao i u svakom drugom, Bog ne ukida slobodu. Prema tome, on nikada nije rekao: vi morate za mnom da idete. On je rekao: ko hoće za mnom da ide, neka čini tako i tako. Prema tome, ako smo mi pošli putem za Hristom, onda nije u redu da mi usput menjamo pravila. Kao što opet kažem, danas često puta tako biva i onda čovjek naravno ne može da stigne. Eto, još jedan put vam se svima zahvaljujem i oprostite još jednom.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje jeromonaha Lazara Stojkovića, igumana manastira Zagrađe, na temu Post nam otvara duhovni vid, koje je održao u nedjelju 14. aprila 2013. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću.